السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio, televisi, Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang bab yang baru, yaitu bab tahrim sabbil muslimi bighairi haqqin, bab tentang diharamkannya mengata-ngatai atau menuduh atau memfitnah seorang muslim tanpa hak. Dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, di antaranya adalah firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Yang artinya, dan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, jadi orang-orang yang menyakiti seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, ya, dan juga memfitnah sesuatu yang mereka tidak lakukan, ya, maka ini dia, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim memiliki kehormatan, ya. Orang beriman memiliki kehormatan, ya. Al-muslimu ala al-muslimi haramun. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu ala al-muslimi haram. Seorang mu'min atas mu'min yang lain, atas seorang muslim atas muslim yang lain haram. Apa yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Ya. Seorang mukmin memiliki kehormatan. Makanya dia harus dijaga kehormatannya. Jaga darahnya. Artinya tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh membunuh. Hukum seorang muslim bunuh orang muslim yang lain haram. Ya. Haram. Akan dituntut di akhirat kelak. Kalau tidak dijalankan kisos, ya, di bumi ini, maka akan dituntut di akhirat kelak. Itu darahnya, termasuk melukai, ya, melukai fisiknya, menyakiti fisiknya, ya, ini semua hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan darah. Kemudian yang kedua, seorang muslim haram atas muslim yang lainnya, maluhu, hartanya, ya. Maka tidak boleh seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa hak. Haram mengambil harta saudaranya tanpa hak. Makanya dilarang mencuri, ya. Hutang harus dibayar. Karena kalau orang yang memberi hutang itu tidak memaafkan, maka di akhirat akan ditagih. Ya. Kemudian pula Allah mengharamkan riba. Karena riba itu mengambil harta orang lain. Ciri payahnya, keringatnya. Oleh seorang murabi. Barang pinjaman dikembalikan pada pemiliknya. Dan seterusnya. Intinya seorang muslim ya harus menghormati harta saudaranya. Ya termasuk dalam hal berkaitan dengan warisan. Tidak boleh ada di antara saudara-saudara ahli waris yang menahan warisan itu. Lalu tidak diberikan kepada yang berhak untuk menerima warisan itu. Ketika orang tua meninggal, sedapat mungkin, secepat mungkin, bagikan warisan itu. Ya. Sebelum terjadi pertikaian, sebelum berlarut-larut, ya, terkadang sampai kepada cucu, sang anak tidak mau membagi harta warisan orang tuanya, kemudian meninggal, nanti turun kepada cucu. Akhirnya mereka, yaitu khilaf, bertikai, saling menuntut satu dengan yang lainnya, atau harta yang tidak, warisan yang tidak dibagikan. Ini kaitan dan harta. Ya. Maka jangan kita gampangkan masalah-masalah harta. Harta seorang muslim. Ya. Terkadang ada orang meminjam sesuatu. Ya. Kemudian tidak dikembalikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kehormatan seorang muslim. Ya. Haram. Seorang merusak kehormatan saudaranya. Ya, apalagi dengan memfitnah. Ya, dengan menuduh sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Ini haram hukumnya. Karena seorang muslim mempunyai kehormatan. Bagaimanapun yang mempunyai kehormatan. Tidak boleh dirusak kehormatannya. Dan menuduh. Dengan persaksian palsu. Ya. Dan yang lainnya. Yang dilakukan oleh seorang. Terhadap saudaranya. Ya, memfitnah. Menggunjing. Ya, ghibah. Ya. Dan yang lainnya. Karena seorang muslim memiliki kehormatan. Makanya Allah melarang. Ghibah satu dan yang lainnya. Allah melarang. Seorang muslim menuduh muslim yang lainnya dengan tuduhan berzina misalnya. Al-Qadhaf. Ya, karena ini merusak kehormatan. Kecuali kalau orang yang menuduh itu mendatangkan saksi. Ya, 4 orang saksi yang melihat bahwa si muslim tadi berzina. Ya, ini. Kehormatan seorang muslim harus dilindungi, harus dijaga. Nah. Kemudian para ulama menyebutkan pula berkaitan dengan ini dan ayat ini, walladzina yu'dzuna al-mu'minin, kan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, ya, menisbahkan kesalahan suatu perbuatan yang mereka tidak pernah lakukan, maka dia telah berbuat dosa. Dan dia membawa dosa yang besar. Dia telah membuat satu kebohongan. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang memfitnah, yang menuduh kepada para sahabat. Padahal Allah mensucikan para sahabat dalam Al-Quranul Karim. Dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Ya, mereka memfitnah. Mereka mengata-ngatai. Ya, ini termasuk orang-orang yang celaka. Celaka di dunia maupun di akhirat. Ya, para sahabat adalah orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Ya. Sebetulnya ketika mereka mencela para sahabat, sama dengan mereka mencela Rasulullah SAW. Sama dengan mereka mencela Rasulullah SAW. Karena itu sahabat Rasulullah SAW. Apa mungkin Rasulullah SAW ya, mencari sahabat yang seperti itu? Ya. Tentu tidak. Allah menjaga Rasulullah SAW. Allah memelihara beliau. Istri-istrinya adalah orang-orang yang mulia. Ya. Maka apabila ada kalangan kaum muslimin atau ada orang-orang yang mencela para sahabat, maka pada hakikatnya ini mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapat ancaman dari ayat ini. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam beliau berkata, sibabul muslim, mengata-ngatai seorang muslim, menuduh seorang muslim, mencaci maki seorang muslim, ini adalah perbuatan fusuk, perbuatan kefasikan. Al-fisqu adalah al-khuruj an ta'atillah, wal-khuruj an ta'ati Rasulullah SAW. Itu kefasikan namanya. Seorang yang fasik, seorang yang keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kefasikan ini adalah kemaksiatan yang terberat. Ya, maksiat yang paling berat adalah kefasikan. Orang keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sibab, ya, sabbai subbu, ya, sibab ini artinya syatam, ngata-ngatai, ya, yaitu mengucapkan kalimat yang mencela seseorang, ya, dan celaan yang jelas, nama as sibab. Jadi kata Nabi alaihissalam, sibabul muslimi fusuk. Ya, wa qatluhu wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Nah, di dalam hadis ini, ya, mengandung, ya, perintah, anjuran untuk mengagungkan, memuliakan hak seorang muslim. Dan seorang yang menduduh seorang muslim yang tanpa hak adalah orang fasik. Ya. Dia seorang yang fasik. Ya. Makanya terkadang seorang dia tidak merasa dirinya kalau dia adalah fasik. Ketika dia membenci saudaranya, memfitnah saudaranya, ya, mengata-ngatakan apa yang tidak ada pada saudaranya. Ya, ini termasuk fasik. Waliyadu billah. Kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim memiliki kehormatan. Memiliki kemuliaan. Kemudian kita melihat di sini, dalam hadis ini ada sebuah ucapan, waqitaluhu kufrun, ya, membunuh, ya, atau memerangi seorang muslim ini adalah sebuah kekufuran. Para ulama menyebutkan penggunaan kata kufur di sini, ya, untuk membesarkan masalah ini. Karena masalah pembunuhan masalah besar, ya. Tapi apakah seorang muslim bunuh saudaranya dikatakan kafir? Sebentar, jangan tergesa-gesa. Ya. Ini dia telah berbuat satu dosa, dosa besar. Di antara dosa-dosa yang paling besar adalah menumpahkan darah seorang muslim. Tapi apakah dia kafir dengan perbuatannya? Ya, tentu jika ketika dia membunuh saudaranya, dia menghalalkan perbuatannya dengan keyakinannya dalam hatinya, orang ini halal darahnya, maka berarti ini bisa sampai kepada kemurtadan. Tetapi kalau dia membunuh karena dendam, dia tetap yakin orang ini orang muslim, dan dia yakin bahwa perbuatannya perbuatan dosa, apa yang dilakukannya, ya, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Ya, hanya sampai pada kefasikan. Jadi ada kufrun duna kufrin. Dan ini disebut oleh para ulama. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau menjelaskan tentang adanya kufrun duna kufrin. Makanya yang terjadi misalnya di kalangan kaum muslimin. Ketika ada seorang muslim membunuh saudaranya, apakah ada fatwa dari ulama, misalnya dari majelis ulama atau dewan ulama, bahwa orang yang membunuh kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Tidak. Ya. Mereka mengecam perbuatan itu. Tapi tidak mengeluarkan orang itu dari, jadi tidak mengeluarkan si pembunuh dari keislamannya. Tidak mengeluarkan dari keislamannya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang ada perbuatan-perbuatan, ya, yang dilakukan dalam oleh sebagian kaum muslimin, ya, yang perbuatan-perbuatan ini, ya, sebatas dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, dari keimanannya. Ya. Makanya kita lihat pula dalam Al-Qur'anul Karim, contohnya dalam surah Al-Hujurat, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Ya. Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, nah, di sini kita melihat Allah tetap menyebutkan kaum mukminin. Padahal mereka bunuh-bunuhan. Saling berperang. Daripada umumnya dalam peperangan itu terjadi terbunuhnya. Baik pihak yang memerangi ataupun yang diperangi. Ya. Tapi Allah tetap menyebut mereka sebagai orang-orang beriman. Ya. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman saling memerangi, berperang, maka perbaiki mereka. Damaikan antara mereka. Jadi Allah tidak mengeluarkan mereka dari keimanan mereka. Allah tetap menyebut mereka ada orang yang beriman. Ya, jadi kita jangan mudah mengkafirkan. Ya, ini ajaran Khawarij. Ya. Orang muslim yang berbuat dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Itu kata mereka. Ya. Jadi dikafirkan oleh mereka. Na'udzubillah. Ataupun al-sunnah wal-jamaah tidak. Ya. Dilihat. Orang berbuat dosa. Entah itu membunuh. Minum khamar. Minum-minuman keras. Atau berzina. ya, itu tidak yang serta-merta dikafirkan. Ya, tapi dia adalah orang yang kurang imannya. Mu'minun naqisul iman. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Tetapi orang kalau khawarij, mereka mengeluarkan dari Islam. Pelaku-pelaku dosa-dosa besar tersebut, kafir keluar dari Islam. Ya. Adapun Mu'tazilah, berbeda lagi. Ya, mereka mengatakan, pelaku dosa besar itu, tidak mukmin, tidak kafir. Tetapi manzilah beda manzilatain. Jadi berada di tengah. Ya, dari dua manzilah. Ya, tidak kafir, tidak mukmin. Ngambang. Ya. Itu menurut Mu'tazilah. Nah, nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Orang yang melakukan demikian itu masuk neraka, kekal dalam neraka. Jadi hukum seorang pelaku dosa besar, ya, kalau hukum di akhirat bagi Khawarij dan Mu'tazilah sama, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau di dunia berbeda mereka. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tidak mukmin. Ini hukum di dunia. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang paling benar, mengatakan bahwa orang mukmin ini di dunia dia adalah mukmin naqsul iman. Seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Kurang imannya. Orang yang demikian. Nah, nanti di akhirat gimana? Di akhirat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mampuni pelaku dosa besar ini, langsung dimasukkan surga. Dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah. Tetapi kalau Allah menghendaki, dia harus diazab, maka dia diazab. Ya. Orang pelaku dosa besar tadi diazab, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Tidak kekal dalam neraka. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga ada. Terdapat bantahan kepada kelompok murjiah. Kelompok murjiah ini yang mengakhirkan amal dari iman. Jadi seakan-akan iman itu amal perbuatan, amal ibadah, amal perbuatan bukan bagian dari iman. Karena bagi mereka iman itu cukup dengan ucapan dan pembenaran dalam hati. Ya. Sehingga orang-orang yang misalnya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia membenarkan dua kalimat syahadat dengan hatinya, ya, itu walaupun dia melakukan maksiat, apa saja maksiat-maksiat yang dilakukan, dia tetap dikatakan mu'minun kamilul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya. Dan ini tidak benar. Ya. Ini pendapat murjiah. Ya. Karena hadis ini mengatakan apa? Sibabul muslimi fusuk. Ini kaitan perbuatan. Ucapan. Ya. Kitalu kufrun. Ini kaitan dengan ucapan dan perbuatan. Kalau murjiah tidak memasukkan amal dalam iman. Ya. Maka tidak ada kelompok yang seperti kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Termasuk ala a'immatul arba'ah, a'immatul hadith, para ulama madzhab fikih yang empat. Kemudian ulama-ulama ahlul hadith. Semua mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka marilah kita mengikuti jalannya mereka. Ya. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan yang benar. Ya, melenceng dari jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Abu Dzar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa irtadda alayh in lam yakun sahibuhu kadhalika. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya tidaklah seorang menuduh seorang muslim atau saudaranya dengan tuduhan kefasikan dan kekufuran, melainkan apa yang dia tuduhkan itu, ya, akan kembali kepada dirinya. In lam yakun sahibu kadzalika. Kalau ternyata orang yang dituduhkan tadi dengan kefasikan dan kekufuran tidak seperti itu, tidak seperti apa yang dia tuduhkan, ya, maka dia akan tuduhan itu kembali kepada diri orang yang menuduh. Ya, maka hati-hati. Ya. Apalagi para duat, jangan dengan mudah menuduh saudaranya. Dan tuduhan-tuduhan hanya karena hawa nafsu. Ya, untuk melegakan nafsunya. Ya. Menuduh seorang muslim begini dan begitu. Ya, tanpa ada bukti. Kalaupun ada bukti, apakah orang ini sudah dinasihati? Dan seterusnya. Ya. Ini hati-hati. Kita di dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu, hati-hati jangan sampai mengambil ilmu dari para ruwaibidah. Ruwaibidah itu ya anak-anak kecil itu, yang baru mengenal dakwah, kemudian berkuar-kuar. Ya. Berkuar-kuar. Tak punya ilmu, kuar-kuar. Ya. Ini hati-hati. Atau berbicara, kata Nabi SAW, tentang ruwaibidah, ya, rajulun tafih, orang yang tak ada apa-apanya sama sekali. Tafih, tidak ada artinya. Tapi dia berbicara masalah-masalah besar tentang agama ini, tentang umat ini. Ya. Itu ruwaibidah. Hati-hati. Kita mengambil ilmu dari orang berilmu. Dari para ulama. Dari para masyayikh. Dan alhamdulillah, ya, kita mengenal mereka, ya, kita mengetahui mereka, tak pernah duduk di majlis mereka, mengetahui akhlak mereka, ilmu mereka, adab-adab mereka, ya, sehingga mantap dalam diri kita mengambil dari para ulama tersebut. Nah, ini ancaman, hadis ini adalah ancaman bagi atau terhadap seorang yang dengan mudah dan gampang menuduh saudaranya, ini orang fasik, ini orang kafir, ya, padahal orang ini orang muslim, orang ini orang yang baik. Itu tuduhan-tuduhan seperti ini. Seandainya apa yang dia tuduhkan pada saudaranya ini tidak benar, ya, maka tuduhannya itu akan kembali pada dirinya, waliyadzubillah, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada orangnya. Ya, cepat atau lambat. Janganlah seorang ya tertipu, terperdaya dengan semacam keberanian. Ya, supaya dianggap berani, Masya Allah. Dianggap Masya Allah orangnya tegas, orangnya keras, orangnya ilah. Muhammad bin Abdullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala menyampaikan ilmu dan rifq, menyebarkan agama dan penuh kelembutan, ya, dan cara yang baik dan cara yang hikmah dan akhlak yang mulia, yaitu manusia termulia. Allah Ta'ala berfirman tentang beliau, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu bil haulik. Seandainya engkau Muhammad, engkau menjadi orang yang keras, aku keras hatimu, maka mereka para sahabat akan meninggalkan engkau. Lan faddu bil haulik. Mereka akan tidak mau pada engkau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kita ini siapa? Ya? Kok menyuruh orang ikut kita? Ya? Harus bersama aku. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu bukan salafi. Na'udzubillah. Ya? Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Seorang muslim, seorang da'i ila Allah, bagaimana dia mengambil hati umat ini? Dan penuh ikhlasan. Dia ingin kebaikan untuk saudara-saudaranya. Dia menyampaikan ilmu pada mereka. Ya, akidah, manhaj, akhlak. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Mereka tidak mau menerima, itu urusan mereka. Ya, bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Dan demikian kita akan tetap lapang dada. Ya, kita tetap lapang dada. Yang penting sudah kita sampaikan. Ada pun memaksa orang, ya, dengan seakan-akan harus kamu ikut pada aku. Ini wallah kebatilan, ya. Satu kebatilan yang diselubungi dengan manhaj, selubungi dengan akidah. Ya. Kita diperintahkan untuk mengikuti akidah yang diajarkan Quran dan Sunnah. Manhaj yang diajarkan Quran dan Sunnah dan para sahabat-sahabat Nabi Sallam, ya, bukan mengikuti perorangan, bukan mengikuti perorangan. Maka seorang harus siap, ya. Tatkala dia berdakwah, ada orang menolak, ada orang tidak mengikuti, ada orang yang tidak mau nurut, biarkan, ya. Itu urusan masing-masing. Jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan, karena tugas. Jangankan da'i, tugas para rasul adalah menyampaikan. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينِ. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Menyampaikan risalah Allah. Menyampaikan akidah. Menyampaikan bagaimana beribadah pada Allah. Dan seterusnya. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ini mengapa saya berbicara masalah ini? Karena ya kita melihat ada sekelompok orang yang mudah dan gampang dan seenaknya menuduh saudaranya begini dan begitu, ya, tanpa bukti, tanpa ada, tanpa dinasihati, didatangi misalnya langsung nuduh, ya, langsung mengatakan orang ini keluar dari manhaj, masya Allah. Karena kan yang punya manhaj dia, ya. Padahal perbuatannya jauh dari manhaj. Maka sih pentingnya takwa pada Allah. Takut kepada Allah harus tanamkan kepada umat, kepada jamaah kita, kepada murid-murid kita, ya, bahwa apa yang kamu ucapkan, ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu sebarkan, apa yang kamu share di masyarakat, apa yang kamu tulis di Facebook, ya, dan seterusnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memuaskan diri, ya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tidak. Dan semua ucapan, semua tuduhan, semua apa yang disebarkan, ya, via medsos tentang kehormatan seorang muslim, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Anda tuduhkan tidak ada pada orang itu. Ya. Ini poin pertama. Poin kedua, ya. Kita ini tidak boleh menganggap orang itu tidak berubah. Ya. Mungkin suatu saat orang itu salah. Mungkin suatu saat orang itu keliru. Entah dalam ucapannya, dalam prinsipnya salah, menyimpang dari manhaj. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian orang ini, oh sudah berarti dia sampai akhir hidupnya seperti itu. Wallahi, yang mengetahui hati manusia Allah Ta'ala, yang merubah hati manusia Allah Ta'ala, yang membolak-balik hati manusia Allah Ta'ala, Ya. Jadi jangan kita ini ya bersikap seperti ya khawarij. Ya. Kalau sudah memvonis orang, sudah selesai. Orang ini tidak bakal kembali. Seakan-akan tidak ada taubat pada Allah Ta'ala. Ya. Dia menyimpang. Dia ini dan itu. Wallahi, kita bergembira. Tapi kalau seorang menyimpang, entah dari maksiat, atau dia menyimpang dalam manhaj, atau menyimpang dalam akidah, kemudian dia kembali kepada kebenaran. Seorang muslim bergembira. Dia senang saudara yang bertobat. Kembali kepada jalan kebenaran. Dia menyambut gembira mereka. Ya. Itu sifat seorang mukmin. Ya. Jadi demikian. Akhlak seorang mukmin. Kita tidak boleh senang dengan penyimpangan saudara kita. Sebandanya, kita bergembira ketika dia kembali. Kalau kita bisa nasihat, kita nasihati. Kalau tidak, ya biarkan. Kita tidak tahu suatu saat orang ini bertobat. Karena hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan petunjuk itu berada di tangan Allah. Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Ya. Bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Maka wallahi ya kita bergembira. Kita senang. Kita sambut. Ya. Dengan lapang dada dan hati bergembira, tatkala seorang saudara kita, misalnya dia dari menyimpang, kemudian dia kembali kepada jalan yang benar. Ya. Apalagi dia sungguh-sungguh, ya, dia menampakkan bukan riaan, ya, bukan riaan, tapi sungguh-sungguh dia kembali kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada kebaikan. Ini satu hal yang menggembirakan seorang mukmin. Ya, dan sifat ini seyogianya ada dalam diri kita, ya, ada dalam diri kita. Kita tanamkan, ya, kita tanamkan sifat itu dalam diri kita. Apalagi sebagai dai, sebagai mubalig, ya, sebagai contoh qudwah di tengah-tengah umat, tengah masyarakat, hendaknya bergembira ketika seorang mukmin, ya, orang muslim dari penyimpangan dia kembali kepada kebenaran. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, al-mutasabbani ma qala فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. Arti dari hadis ini, saya lihat keterangan para ulama dalam pembahasan hadis ini, ya, disebutkan sini al-mutasabbani, artinya al-mutasyatiman. Dua orang yang saling ngata-ngatai, ya, saling menuduh, saling memaki-maki antara dua orang itu. Ya. Dua orang ini, masing-masing itu, tentu adalah dengan dosa yang ada pada ucapan-ucapan mereka itu. Tapi yang paling pertama, itu yang paling berbahaya. Yang mengawali, yang memulai, ini yang adalah yang dosa, yang zalim. Ya. Karena dia yang pertama memancing sampai terjadi saling mengata-ngatai. Ya. Maka dosa yang orang pertama yang memancing, ya, yang apa untuk orang itu mengata-ngatai, ya, ini adalah sebagai orang yang zalim, ya. Orang mutaaddi atau mu'tadi, karena dia yang memulai. Maka fa ithmu qawlihima yaqa'u ala al-mubtadi'i. Jadi dosa ucapan mereka, orang dua-dua orang ini, itu semua tertumpu pada al-mubtadi, pada yang memulai, ya, mencaci maki itu. Wa kana huwa adh-dhalim al-mu'tadi. Dan dia adalah orang yang zalim yang melampaui batas. Li'annahu kana sababan li tilka al-mukhasamah. Karena dia menjadi sebab sehingga terjadinya saling mengata-ngatai tadi. Dia permulaannya. Maka dosa tertimpa pada pemula ini. Wa asbaha al-akharu madhluman. Ya. Dan orang yang kedua yang dikata-katai itu orang yang terzalimi, yang terzalimi. Yang terzalimi. Apa boleh dia membalas? Jawabannya boleh. Apa yang dituduhkan, apa yang dikata-katai boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Ya. Tetapi tidak boleh melampaui batas. Wa in radda kana wa in radda as-sabba bil mithl. Kalaupun dia menolak omongan itu, ya, tuduhan itu, cacian itu, dia dengan kalimat yang serupa. Tidak boleh lebih dari yang dikatakan oleh yang pertama. Ya, karena Allah mengizinkan. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 126, ya. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Bimithli ma uqibtum bihi. Kalaupun kalian memberi sanksi, ya, maka berilah sanksi seperti apa yang kalian diperbuat, ya. Tapi kalau orang yang kedua itu bersabar, ya, kalau dia bersabar, dia tidak membalas, maka itu tentu yang lebih baik. Kata An-Nabi Al-Qur'anul Karim mengatakan, ya Allah Ta'ala, wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar dari cacian itu, dari makian itu, kamu sabar, itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, ini ayat yang sama. Ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ya. Wala in sabartum, dan apabila kalian bersabar, lahu khairun lis-sabirin. Maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Hai. Kata para ulama, inna sabra afdalu min muaqabah. Jadi sabar bertahan, ya, ini lebih afdal, ya, dari membalas. Ya, dari membalas yang serupa. Seorang dia bersabar, menahan dirinya, itu lebih baik. Lebih afdal daripada membalas. Fa in iktasa li nafsihi min al-badi'i fa huwa haqqun lahu. Tapi kalau orang kedua yang dicaci maki, yang dikata-katain, yang dicela, dia ingin membalas, ya, kepada orang yang melakukan hal itu kepada dirinya, maka itu adalah hak dia. Ya. Jadi sabar lebih utama, lebih afdal. Tapi kalaupun dia membalas, itu haknya dia untuk membalasnya. Namun malam ya'tadi al-mazlum. Tapi orang yang terzalimi tadi itu, ketika membalas pada orang yang zalim tadi, tidak boleh berlebihan. Ya. Tidak boleh berlebihan. Fa in jawaza al-hadda, tapi kalau dia melampaui batas terhadap orang yang pertama mengata-ngatai dia, berarti dia telah, ya, berbuat kezaliman. Karena dia berjalan lebih dari apa yang dikatakan padanya. Nah, jadi ini inti makna dari hadis ini. Ya, jadi bahwa al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i minhuma. Orang-orang yang saling, ya, mencaci maki, mengata-ngatai, mencela satu sama lainnya, ini mereka, apa yang mereka ucapkan. Tapi yang pertama dosa adalah yang memancing. Ya, dosa itu kembali pada yang pertama yang memancing. Karena dia yang mengucapkan kalimat itu sehingga yang terzalimi membalas. Hatta ya'tadiya al-mazlum. Tapi kalau orang terzalimi berlebihan, dia mengucapkan pada orang yang mengata-katainya lebih dari apa yang dikatakan pada dia, berarti yang terzalimi tadi dosa. Dia melampaui batas. Ya. Jadi ini pun di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Yang diambil dari hadis ini bahwa mengata-ngatai, mencela, menjatuhkan kehormatan seorang muslim hukumnya adalah haram. Ya, sibabul muslimi haram. Kemudian yang kedua, pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa seorang boleh membela dirinya. Ketika dia dizalimi, dia boleh membela dirinya. Ya. Tapi sesuai dengan kalau itu berupa ucapan, ya sebatas ucapan yang diarahkan kepada yang terzalimi. Dia boleh membalas yang serupa. Tidak boleh berlebihan. Ini sudah disebutkan tadi. Kalau dia berlebihan bagaimana? Ya dia dapat dosa. Karena dia melampaui batas. Kemudian, kalau seorang yang terzalimi, dia melakukan yang lebih dari orang yang menzalimi dia pertama kali, maka dia mendapat dosa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bersabar ya dalam menghadapi orang seperti ini yang memancing kita untuk mencela dia karena dia mencela kita, bersabar dan memaafkan ini tentu lebih utama ya, walaupun ini tidak mudah ya. Orang yang bisa lakukan ini orang betul-betul jiwa besar, imannya kuat pada Allah Ta'ala, ya, dan keyakinannya tinggi tentang balasan di hari kiamat. Ya. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa pelaku pertama sebuah penganiayaan atau kezaliman, dia yang menanggung dosa. Kalau sampai orang yang berikutnya ini membalas kezaliman dia yang serupa dengan kezalimannya. Ya, maka yang semua dosa kembali kepada yang pemula. Ya, bukan pada yang kedua, tapi yang memulai. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba." Pernah seorang yang minum minuman keras itu dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idribuhu." Yani cambuklah dia. Karena dia minum keras, dicambuk. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Faminna ad-daribu biyadihi." Maka di antara kami para sahabat ya yang ada di situ, ada di antara kami memukul orang ini dengan tangannya. Ya, "Wad-daribu bina'lihi." Ada di antara kami yang memukul orang ini dengan sendalnya. "Wad-daribu bitsaubihi." Ada di antara mereka para sahabat yang memukul orang ini dengan bajunya. Falam mansarafa, ketika orang ini pergi, orang yang dipukul tadi karena minum khamr, ketika dia pergi, qala ba'dul qaum, ada sebagian orang di situ yang berkata kepada orang yang dipukuli tadi itu, "Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu." Ya, akhzakallah. Ya. Jadi sudah dipukul, entah dia termasuk yang mukul dengan apa, wallahu a'lam. Apa dengan tangannya atau dengan sendalnya atau dengan bajunya. Ya, orang itu pergi dia, "Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu." Ucapan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "La taqulu hakadha." Jangan kamu ucapkan kalimat itu. Ya. Jangan kamu ucapkan kalimat tersebut. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu menolong syaitan ya, atas orang ini. Jadi ucapan itu bisa menolong syaitan ya, terhadap orang tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya, tentang sebuah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, orang yang minum khamr ya. Jadi coba kita ambil pelajaran dari hadis-hadis seperti ini. Di zaman manusia termulia ya, di zaman generasi termulia ya, zaman Nabi, namanya para sahabat, ada orang berbuat demikian, bahkan ada yang berzina ya. Seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihissalam yang dia dalam keadaan hamil, kata dia, ya Allah, ya Rasulullah, saya telah membuat satu perbuatan yang harus diputuskan dengan hukum Allah pada aku. Aku hamil karena zina, kata wanita itu. Nabi SAW mendengar omongan orang itu, kemudian dia memanggil walinya. Dia memanggil wali wanita ini. Kamu bawa pulang wanita ini, ya, diperlakukan dia dengan baik sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, bawa kembali kepada Rasulullah SAW. Ini contoh. Kemudian juga ada Maiz, pernah berbuat zina. Walaupun tentu hal-hal ini terjadi di zaman itu, salah satu hikmahnya adalah untuk disyariatkan satu hukum. Untuk disyariatkan satu hukum. Supaya umat Islam yang datang berikutnya tahu apa hukuman-hukuman pelaku-pelaku tersebut. Itu hikmahnya. Ya. Tapi coba kita renungkan, di zaman seperti ini terjadi hal-hal seperti apa yang disebutkan dalam sejumlah riwayat ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini minum khamr, minum minuman keras ya, akhirnya dibawa oleh para sahabat, dibawa orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah menyuruh agar orang itu dipukuli. Ya, idribuhu. Pukullah dia. Ya, bukan cambuk ya. Kalau cambuk itu pakai fajlidu. Tapi ini idribu. Ya, pukullah dia orang ini. Kemudian yang ada di situ dari para sahabat memukul. Ada yang memukul dengan tangannya. Ada yang memukul dengan sendalnya. Ada yang memukul dengan bajunya. Artinya orang ini sudah mendapat apa? Hukuman fisik sebetulnya. Pertama hukuman fisik. Dan dia dipukul. Yang kedua hukuman batinnya. Artinya ya paling tidak ada rasa malu. Ya. Dalam sahabat. Di depan Rasulullah SAW. Ya. Ini termasuk hukuman juga. Batin ini. Nah, ini sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Orang ini diberi sanksi dengan dua hal ini. Pertama, zahir dan batin, fisik dan non-fisik. Ya, itu sudah cukup. So, ada satu yang nambah. Yang ditambah lebih dahsyat. Ya, dia mengucapkan pada orang itu, akhzakallah. Semoga Allah menghinakanmu. Ini kalimat berat. Ya. Ini sanksi tambahan. Padahal sudah diberikan sanksi secara fisik, ya, lahir, batin, Ini tambah lagi dengan yang ketiga ini. Ya. Doa yang jelek untuk orang-orang ini. Semoga Allah menghinakanmu. Ya. Maka mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW langsung menegur pada orang yang mengucapkan kalimat itu. La taqulu hakadha. Jangan kamu ucapkan kalimat itu. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu memancing syaitan untuk menolong orang ini, yakni mencelakakan orang ini. Karena apa? Bisa jadi syaitan datang pada orang ini. Kamu itu sudah terhina. Ya. Sudah terhina. Kamu sudah jauh dari Allah misalnya. Jadi dari bisikan-bisikan syaitan bisa menjadikan orang ini putus asa. Untuk apa aku hidup seperti ini? Ya aku dipukuli. Aku malu depan Rasulullah SAW. Kemudian aku didoakan jelek. Aku didoakan jelek. Nah bisa jadi, na'udzubillah, ini orang ini bisa jadi murtad. Kalau itu lebih aku keluar dari Islam. Jadi kalimat ini bisa menolong syaitan untuk mencelakakan orang tersebut. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam melarang mengucapkan kalimat tersebut. Ya, melarang mengucapkan kalimat tersebut. Adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, ketika Nabi Alaihissalam mengatakan la tu'inu alaihi syaitan, itu artinya jangan kamu jadikan syaitan itu, jangan kamu jadikan peluang bagi syaitan untuk keinginannya. Ya, jangan kalian dari ucapan itu, jangan jadikan peluang bagi syaitan untuk masuk ke dalam orang ini. Jangan menjerumuskan dia kepada kemurtadan atau keluar dari Islam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bantahan kepada Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Karena minum khamr termasuk dosa besar. Dan Rasulullah dalam hukumnya pada orang ini, dalam putusan beliau, dan putusan sanksi fisik yang diberikan kepada orang ini. Rasulullah tidak mengatakan orang ini kafir, keluar dari Islam. Ya. Jadi kejadian ini sebagai bukti bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Kemudian kalaupun misalnya seorang yang minum, seorang yang berzina, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa dia tidak beriman, itu bukan menafikan keimanannya secara menyeluruh, tapi sebagian dari imannya. Ya, sebagian dari imannya. Ya, akan berkurang imannya itu. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bolehnya menegakkan hukuman had bagi peminum minuman keras dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul. Ya. Tidak mesti dengan dicambuk. Kemudian boleh memukul dengan tangan, dengan sendal, dan dengan ujung baju atau pakaian. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa syaitan itu menghendaki kehinaan bagi seorang beriman. Dia tidak pernah menginginkan orang beriman itu mulia. Maka dia selalu berbuat sesuatu agar orang ini terhina. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, jangan kamu menolong syaitan terhadap saudaramu ini, terhadap orang ini. Ya. Nah ini pun memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih hati-hati. Ya, lisan ini dijaga. jangan mudah-mudah mengatakan ahzakallah. Ya. Kami pernah dengar itu. Ucapan sebagian orang kata punya ilmu. Ya. Yang mengatakan pada saudaranya ahzakallah. Itu ini siapa? Ya. Kamu ini siapa? Ngomong pada saudaramu ahzakallah. Rasulullah SAW melarang. Ya. Di mana akidah kita? Ya, jadi jangan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat menolong syaitan, ya, untuk menghinakan seorang mukmin. Ada lebih hati-hati. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan. Masih ada satu hadis sebetulnya, tapi tidak mengapa, mungkin ada waktu 10 menit insyaallah untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama bagi diri saya dan semua yang mendengarkan kajian ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada akhuna Abu Luqman untuk melanjutkan sesi berikutnya.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bermualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya sesi tanya jawab, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan diantaranya melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ibu Nur di Bekasi, untuk pertanyaan yang pertama ingin bertanya apa yang harus dilakukan Ustaz menasehati orang tua yang memiliki sifat yang keras lagi kasar Ustaz, dan kalau berhutang tidak mau membayar, apa yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Ibu Nur ya, tentang bagaimana kita, sikap kita pada orang tua yang keras, orang tua yang kasar. Ya memang ya, dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian. Ya, dan ujian. Saya membacakan ayat tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al Furqan ayat yang ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa ma wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad para rasul kecuali mereka para rasul itu ya juga makan makanan, mereka berjalan di pasar, ya. Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atas birun, apakah kalian bersabar? Itu pertanyaannya. Maka hidup ini ujian, ya. Suami ujian bagi istrinya. Istri ujian bagi suaminya. Anak ujian bagi orang tuanya. Orang tua ujian bagi anaknya. Pemimpin ujian bagi rakyatnya. Rakyat ujian bagi pemimpinnya. Ya. Dan seterusnya. Hidup ini ujian. Pertanyaannya, apa sabirun? Apa kalian bersabar? Itu pertanyaannya. Jadi yang pertama, langkah pertama, ketika ada kejadian seperti ini, orang tua yang keras, orang tua yang kasar, ya pertama sebagai anak, ya tetap harus sabar. Tetap harus bersabar. Ya, jangan sampai berbuat sesuatu atau mungkin membalas kekasarannya, jangan. Tetap sabar terhadap orang-orang tua. Kemudian yang kedua, apabila ya kita bisa menasihati orang tua kita, nasihatilah. Kalau bisa. Dan nasihati kepada orang tua seperti ini, ya jangan depan umum. Tapi ya sendirian. Mungkin di kamar. Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu, Bu. Karena aku sebagai anak cinta kepada ibu. Atau kepada ayah. Ini terus terang. Gitu. Nah, mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik, Ya, dan aku selalu mendoakan ibu, selalu mendoakan ayah. Semoga tetap sehat walafiat, tetap dekat petunjuk Allah, dan seterusnya. Intinya dan kalimat-kalimat yang lemah lembut kepada orang tua. Kemudian dia nasihati. Ya. Kalau pada awal kita nasihati orang tua, kelihatan ini langsung nolak, ya jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Karena itu semua bisa lihat. Gelagatnya kelihatan. Kalau orang tua ini bakal ngamuk, bakal ini, bakal tidak mendengar, bakal mengatakan kamu ya anak, ya, tak usah nasihati aku. Aku yang melahirkanmu. Ya, kadang-kadang begitu. Dan itu benar, dia melahirkan. Tapi belum tentu ilmunya sama dengan anaknya. Ya, jadi kalau lihat gelagat orang tua tidak bakal menerima, ya jangan di ini. Kemudian yang ketiga, mencari momen lain. Ya, ya semoga orang tuanya sehat. Tapi di saat orang tua sakit, dia dalam keadaan lemah misalnya, situ tempat masuk kita. Ya. Sudah bu, sudah ayah, ayah jangan terlalu banyak marah. Ya. Bisa jadi sakit karena marah dan seterusnya. Jadi ini harus cari momen-momen yang tepat dalam menasihati orang tua. Dan itu harus dengan kalimat yang lembut, ya, itikad yang baik, niat yang baik untuk menasihati orang tua itu. Karena orang dalam keadaan lemah, dia tidak bisa apa-apa. Ya. Mau ngamuk, mau marah pun tidak bisa. Dia dalam keadaan sakit. Itu diingatkan. Jadi cari momen yang tepat. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita memperdengarkan. Ya, tapi tidak menyengaja kepada orang-orang ini, orang tua itu. Tapi taruh mungkin di kamar kita. Intinya suara nasihat ini didengar oleh orang tua. Ya. Karena sekarang alhamdulillah banyak video-video yang menasihati, apa bentuk nasihat dan seterusnya. Jadi cari kira-kira yang tepat sampaikan. Dengan cara tidak langsung suruh, bu, dengar loh ini, nasihat, tidak usah. Ya, tapi dengan cara yang baik. Ya, pura-pura taruh misalnya di mana, kemudian kita masuk kamar mandi. Ya, nanti dengar orang tua dari situ kita tahu, dia bakal mendengar. Ya, situ penting. Kadang-kadang orang tua itu mungkin lebih menerima dari orang lain daripada dari anaknya. Ya. Kemudian yang berikutnya dengan doa. Anak mendoakan orang tuanya. Ya Allah berikan hidayah pada orang tuaku. Berikan taufik. Ya Allah berikan apalah intinya supaya orang tua tidak. Jadi sebetulnya ada beberapa cara. Cuma di sini intinya sabar. Ya. Atas birun kata Allah Ta'ala. Saya harus sabar. Saya menghadapi seperti ini. Wallahu Ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan oleh line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Iya, maaf Pak Ustaz. Saya Ibu Sri. Ibu Sri, Pak Ustadz dari Tanjung Priok. Saya mau pertanyaan tapi tidak sesuai dengan tema. Gini Pak Ustadz, kan kalau hari Jumat, malam Jumat sampai hari Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Semisal kita sudah membaca nih di malam Jumat, terus besoknya di hari Jumatnya itu, apakah harus juga sepanjang Jumat itu baca Al-Kahfi berkali-kali gitu? Apa kalau sudah baca ya sudah sekali aja, sunahnya itu bagaimana? Apa sepanjang itu jangan baca surat lain gitu di sepanjang malam Jumat sampai hari Jumat? Sedangkan kan kita punya bacaan yang rutin tuh yang mau diterusin ya kan? Nah itu kalau berhubungan dengan malam Jumat, hari Jumat itu kalau sudah baca surat Al-Kahfi di malamnya, apakah paginya baca lagi? Pokoknya jangan surat yang lain gitu. Begitu sunahnya bagaimana sih? Makasih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Jadi kalau misalnya seorang ya sudah membaca di malam Jumat, ya sudah cukup. Di hari Jumat tidak usah dibaca lagi. Tapi kalau dia belum baca di malam Jumat, ya bacanya di hari Jumat. Ya, cukup satu kali, tidak perlu berkali-kali. Cukup satu kali. Meskipun dalam masalah ini ada perbedaan, ada khilaf di kalangan ulama tentang hadis ini. Hadis baca surat Al-Kahfi. Namun ini diantara amalan-amalan para salaf dahulu, para sahabat, para tabiin, ya mereka mengamalkan ini, ya, yaitu membaca surat Al-Kahfi di malam atau, jadi kata atau itu milih salah satunya, bukan dan itu menunjukkan ya dua-duanya diambil, ya. Bacalah surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, berarti dua kali. Tapi kalau di malam Jumat atau di hari Jumat, berarti milih. Kalau ibu sudah baca di malam Jumat, ya cukup. Ya, kalau sudah baca di hari Jumat, ya hari Jumat. Sekali aja. Bukan dibaca berulang-ulang, bu. Ya. Karena masih ada beberapa surat yang dianjurkan kita membacanya di malam hari. Tidak hanya malam Jumat. Contohnya surat Al-Mulk. Surat Tabarok. Itu dianjurkan bacanya karena ini termasuk penghalang dari azab kubur. Membaca surat Al-Mulk di malam hari dibaca. Kalau malam hari tidak sempat karena suatu hal, di pagi hari bacanya. Ya, surat Al-Mulk. Kemudian ada surat yang lain juga, surat As-Sajdah. Ya, Alif Lam Mim Sajdah. Itu karena Nabi SAW tidaklah beliau tidur di malam hari kecuali baca itu dulu. Baru kemudian tidur. Ya, saya punya kitab tentang adab-adab tidur melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada beberapa surat yang dianjurkan membacanya. Tapi ini tidak ada kaitan dengan hari Jumat atau bukan hari Jumat. Atau malam Jumat atau bukan malam Jumat. Ini upayakan setiap malam. Setiap malam dibacakan. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari Ade Leandro Islami, 15 tahun di Gading Indah, Surabaya. Ustaz ingin bertanya, apa saja yang harus kita lakukan Ustaz kalau kita dihina yang disyariatkan menurut Islam Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, kalau kita dihina, ya, tadi ada dua pilihan. Kalau dia dihina dengan suatu ucapan, ya balas ucapannya dengan yang semisal. Tidak boleh berlebihan. Yang kedua, maafkan. Terus biar aku dihina, tidak apa-apa. Aku ingin akhirat. Kalau pahala aku di akhirat diberi oleh Allah Ta'ala. Salah satu dari dua itu. Ya, kita mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dan tidak berlebihan. Atau yang lebih afdol, lebih utama, ya dimaafkan orang itu. Ya, kalau jiwa kita lapang dada, istilahnya maafkan lebih baik. Tapi tidak semua manusia bisa seperti itu, ya. Ada orang yang dada yang sempit. Ada kalimat sedikit, kalimat tidak semestinya dia tersinggung, bisa tersinggung. Ya. Karena apa? Dadanya sempit. Karena dada yang sempit itu ya, naudzubillah. Bisa sering sesek. Maka janganlah, ya. Orang muslim, orang mukmin hendaknya lapangkan dadanya. Ya, berbesar hati. Karena kita yakin pada Allah Ta'ala. Setiap perbuatan, setiap perkataan ada balasannya di akhirat kelak. Ya. Jadi Anda bisa memilih salah satu dari dua itu. Sabar atau Anda balas sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Wallahu Ta'ala a'lam.
Khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan itu jadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita. Hidup ini adalah ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nama ujian, kita bersabar. Ya, sama ujian, kita berupaya untuk bersabar. Ya, karena itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diuji akan diberikan pahala oleh Allah kalau dia bersabar. Akan diangkat derajatnya karena kesabarannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, semoga ilmu yang kita pelajari ya bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan kita berupaya untuk menerapkannya. Ya, ini kaitan dengan kehidupan. Interaksi kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang dikata-katai, kadang-kadang dicaci, kadang-kadang dimaki, dan seterusnya. Ya, sudah ada petunjuknya yang kita pelajari tadi. Ya, sudah ada ilmunya. Tinggal diamalkan saja. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, insyaallah kita ketemu pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.